Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En mia prelegserio pri la reto romanĉa lingvo mi ĝis nun ne parolis pri ĝia geografia disvastiĝo. En la tempo kiam la alemanaj triboj enmigris en Svislandon, en ĝia orienta parto regis ankoraŭ la praromanĉa latinida lingvo. Tion pruvas la granda nombro de romanĉaj loknomoj kiel Arbon, Romanshorn, Sargans, cae plei frappe tri villagioi qui nomisas Terzen, Quarten, Quinten. Ancao en la naibara Austria cae Liechtenstein abundas romanciae nomoi ciel Vaduz, Plutens, Bregenz, cae Tieplu. Ni ne scias en cia grado alemanai emigrintoi au conquerintoi occupis la orientan parton de Svislando, sed ni scias che gi transiris politike en la iaro 536 al la regno de la Merovingai do germanai regioi, cae in la navai arcento la episcopo de Chur esti subigita alla archepiscopo de Mainz, France Majans. La feudai nobeluloi, cioi tiam regis, same appartenis alla germane parolanta supera classo. La dectriai arcento alportis novan endangerigon por la romancioi. Char la nobiluloi vocis el la Valeso germane parolanta in colonistoin al Grisono por cultivi la alpain regionoin, cui tiam esti sen enlogiantoi. Tioi Valzer, per cui mi foie parolis, ne forprenis teron alla romancioi, sed por tio la compacta romance territorio estis quasau truigita. Multai influoi contribuis che la lingvo limo movigis ecte la lago de Constanzo plice pli suden, cae eble en la decquina iarcento gi atingis la limon de la hodiava cantono Grisono. En tiu iarcento germanigis la urbo Chur, cae tio estis catastrofo por la romancia lingvo. Char gi perdis centron, ciu certe estus fariginta la cultura focuso por la tuta lingvo gruppo. Tamen, la daura retroiro de la romancia lingvo post tiu grava perto estis multe mal rapidigita. La lingvo ec gainis prestigion, char in la decsesa iarcento evoluigis la diverse romancia scrib lingvoi, pri cioi mi parolis, cae ecte tiam la homoi povis legi la gravan religian literaturon, char la confessiae bataloi estis tre acrae in Grisono en sia propra lingvo. La territorio de la romancia lingua inter la decsesa cae la decnavae arcentoi resti stabila, malgra tio che la cultura activezzo de la romancioi estis tre negrava. El tiu periodo ni ne havas rimarcinda in literatura in creajoin, cae in la vasta mondo oni appena sciis ion pri la existo de tiu lingua. La decnavae arcento poste alportis gravain changioin, positivain cae negativain. Mi volas unue nomi la negativoin, char la positivae esis risulto au reago alla negativae. La decnaue arcento alportis grandain changioin in la economia vivo, char la trafico multe grandigis. Pli bonae stratoi esis construitae che poste la fervoioi malfermis la voion ec tra la malargiae valoi della Grisona montaro, ciu gistiam esis la protecta muro post ciu la romancia lingvo vivis. En tiu iarcento anca comencis la turismo, quiu alportis al Grisono grandan prosperon, sed anca multain fremdain homoin. En la sama tempo, la lerneioi faris grandain progressoin. Por la romanciat popolo, la economia evoluo presentis gravan tenton. Oni volis partopreni, cae profiti, sed la lingvo de la economio estis la germana. Do estas necesse lerni boni la germanan, al cio servas la eta romancia lingvo? Ien la ideoi cui nascigis en multae capoi, ca in quelcae romanciae villagioi, la primulto dec decidis germanigi la lerneion ecte la unua classo. Sen la subteno de la lerneio, malgranda lingvo estas condamnita al morto, ca effective in la villagioi cui in la decnava iarcento en conducis la totale germanan lerneion, la romancia au el mortis au nur ancorau vegetas. Tiui libervolai transiroi de quelcae villagioi ne estis la sola contrauvento pro kiu suferis la romancia en la deknaŭa jarcento, kaj ancora multe pli en la nuna dudeka jarcento. Ĉar tiuj negativaj influoj hodiaŭ estas eĉ pli fortaj pro tio, ke la interna popolmigrado kreskas ankoraŭ. La indigena romancia popolo en la jarcentoj, kiam la situacio estis stabila, consistis antaŭ ĉio el farmistoj. Hodiaŭ la farmado en la montoj ne plu estas profitdona. Kaj la evoluo observebla en ĉiuj landoj, nome la malpliiĝo de la farmistoj, estas ankoraŭ pli forta en la montaro. Do multaj romanĉoj serĉis novajn okupojn en la malsuperaj partoj de Svislando. Sed samtempe enmigris en Grizonon metiistoj kaj aliaj profesuloj, je kiuj estis manko. Tiu popol migrado, kiu okazas ankaŭ en aliaj partoj de Svislando, kaj cetere preskaŭ ĉie en la mondo, kreis fortajn minoritatojn de plej ofte germane parolantaj personoj en preskaŭ ĉiuj romanĉaj vilaĝoj. Pro tio, ke la romanĉoj mem senescepte havas bonajn sciojn de la germana kaj de la svis-germana lingvoj, la novaj enloĝantoj ne sentas la bezonon, la neceson lerni la romanĉan lingvon, kaj la normala asimilado, kiu ekzemple estas tre efika en franclingva Svislando, ne funkcias. Kiamaniere la romanĉoj reagis al tiu danĝero, mi rakontos en mia proksima elsendo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi al ni pri ricevo, kaj vi poste ricevos nian ilustritan sendprospekton al nia adreso: Svisa Kurtonda Radio, Bern 15, Svislando. Ĝis reaŭdo.